Velkommen til Bæk Bag Bolden, som er podcasten, der handler om fodboldens hverdag. Subjektivt beskrevet af nogle af de brillante og begavede mennesker, jeg kan få adgang til, som jo kan være sportsdirektører, klubdirektører. Fra bestyrelsen kan de også være repræsenteret. Vi kan også se en journalist eller en træner eller en agent optræde her. Og det kan også være en spiller. Og det kan også være en ekspert. Og i dag er det faktisk lidt af det hele, fordi foran mig her i godt vejr i haven på en god del af Aarhus, sidder jeg med Morten Bruun foran mig. Og vi fejrer blandt andet, Morten, at vi nu igen i coronafase 2 kan sidde med en behørig 1 meters afstand og give restriktionerne den midterste finger på hånden og så sige, at vi godt tør mødes i virkeligheden. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have, og i lige måde.
Ja, tak. I haven. Og der, jeg kan sige, der er underskønt, og nu har jeg været gæst i Mortens hjem i mange, mange år. Det er også for ligesom at varedeklarere, hvilken relation vi har til hinanden. Og den har sgu aldrig stået flottere, din have, Morten, det må jeg sige.
Nej, det er jeg glad for, at du siger.
Og har det noget at gøre med, at du har gået en del herhjemme her den seneste tid, i og med, at dit nuværende job som kommentator ikke har budt på mange opgaver?
Ja, det har det. Der var faktisk en ude at vurdere vores hus forleden, da jeg sagde med det samme til ham, at jeg finder mig ikke i, at du kritiserer haven. den er også dejlig. Altså, ja, og det, man skal vide omkring min have, er, at den på et tidspunkt har været rigtig, rigtig sumpet. Så den har været en kilde til frustration for vores familie. Så også med det in mente, så er det faktisk rigtig rart at se på. Men jeg er også glad for at gå i haven, men jeg har haft lige lovlig mange timer til at gå rundt i den her i de sidste 2 måneder. Det må jeg så også indrømme.
Men det har været græs under fødderne, kan du sige.
Og, ja, det har det da trods alt.
Og det har du jo haft i en menneskealder. Også selvom de sidste mange år, 15 år, det omkring er gået med at kigge på græsset og beskrive det for os andre. Men en fortid som fodboldspiller, endda en ganske prominent en af slagsen. Du spillede ikke i så mange klubber, skal du jo have. Jeg tror, du startede i Løjt.
Ja, jeg startede i Uldum.
I Uldum.
Uldum det burde jeg have. Hvor mine forældre var lærere.
Præcis.
Ja, og så spillede jeg jo faktisk aldrig nogensinde en udendørskamp i Løjt. Mine forældre flyttede, min far blev præst i Løjt Kirkeby, og jamen, det var jo ikke nogen stor glæde for mig i alderen af 14 år, at skulle ned og være præstesøn i Sønderjylland. Det må jeg indrømme, når jeg kom op fra Vejlekanten og havde alle mine kammerater der. Så men den store glæde for mig var faktisk, at jeg kom på det her spillet i Uldum IK, som var en landsbyklub, og vi spillede i B-rækken og A-rækken. Og dengang havde Åbenrå Boldklub rigtig gode ungdomshold, så jeg kom direkte. Det var forklaringen på, at jeg aldrig kom til at spille for Løjt, fordi de fandt ud af, at jeg skulle flytte derned og komme til at spille for Åbenrå. Og det reddede faktisk rigtig, rigtig meget, for Åbenrå var mægtig stærke på det tidspunkt. Så lige pludselig, så spillede jeg jo med i toppen af dansk ungdomsfodbold, og det var jo i de år, hvor det gik op for en, at det der var det der DM i en DDGU-turnering, man havde været med i, det betød ikke, at vi rent faktisk havde været blandt de bedste hold i Danmark i Uldum. Så fodbolden reddede rigtig meget for mig i forbindelse med den flytning.
Og der fik du nye venner og også et drive på fodbold måske, som jeg i hvert fald sidenhen fik mødt, fordi da du så forlod Åbenrå og begyndte at spille på højt niveau i Kolding, der fik jeg fornøjelsen af at spille. Det var faktisk ikke nogen fornøjelse, for jeg tror faktisk, du var en op i forhold til mig. Der spillede jeg over for dig med dig som højre midtbane og mig som venstre.
Ja, i Svendborg. Ja, men det var også der rykkede ned.
Ja, men, men jeg kan jo i hvert fald huske, at den kamp var jeg ikke vinderen af. Men lad det nu ikke være en snak om den kamp, men mere din vandring, som går jo fra landsbyfodbold og DGUI-mesterskaber til over Åbenrå og så til seniorfodbold i Kolding. Og videre til Silkeborg, hvor du uden at vide det, kom på din bare tæer i 1988.
Ja, 1988.
Og været direkte ind til en rolle som klublegende med klubrekord og mesterskaber og pokaltitler og medaljer. Og længere hen ad vejen også både bestyrelsespost og cheftrænerrolle. Og det æder spark med mange opgaver at have i en fodboldklub. Så når man kigger tilbage på din aktive fodboldtid, så kommer det til at fremstå som om, at Silkeborg er din klub. Hvordan oplever du faktisk at have spillet for 4, men blive kædet sammen med en?
Jeg er jo glad for de øvrige klubber, jeg har været i, men også for mig er Silkeborg IF også min klub. Altså den nærmeste konkurrent lige i øjeblikket, det er jo så rent faktisk IF Lysing, hvor jeg er ungdomstræner. Men Silkeborg IF er ubetinget min klub. Altså jeg var der i så mange år, og der er også forskel på at have været anfører for Superliga-holdet i så mange år, og hvad har været træner, og hvad jeg ellers har været derude, og så har været ungdomsspiller, som jeg var i Uldum, og så havde jeg også nogle udmærkede år i Kolding og Åbenrå, men det kan på ingen måde sammenlignes med Silkeborg IF. Det er også det eneste sted, jeg har spillet i landets bedste række. Ja.
Og du kom til efter at have været på verdensrejse. Jeg skal jo ikke kunne sige, om det var det fodtøj fra verdensrejsen, der også bragte dig hen over parkeringspladsen i Silkeborg. Man kan da i hvert fald huske, at du kom i dine bare fødder, var Viggo Jensen noget oprevet og utrolig bange for, om du kunne finde på at skære de fødder, som skulle bringe succes til dig og ham og Silkeborg IF. Men du, efter en vandring rundt i de især østjyske klubber for at se, hvor du vil spille. Det ved jeg ikke, om den fortælling, den er fortalt for mange gange til, at lytterne skal høre den, men du kunne måske lige selv løfte sløret for, hvad det var, der gjorde, du endte i Silkeborg.
Ja, det var jo faktisk de kampe, som vi havde spillet mod hinanden, da jeg spillede i Kolding, og du spillede i Svendborg, og hvor Viggo Jensen, vel at mærke, var træner i Svendborg. For det virkede som om, at han var den eneste træner i sådan en af topklubberne, hvor der var en vis klangbund for mit navn, da det blev nævnt. Jeg var i Vejle og prøvede at træne en periode, men jeg var også i dårlig form. Det skal jeg gerne indrømme, så jeg kan godt forstå, at de ikke så nogen grund til, at jeg skulle blive der. Og så henvendte jeg mig til AGF, og de synes heller ikke rigtigt. Altså på mit CV stod jo også bare et antal kampe i den næstbedste række, og så et år fuldkommen uden fodbold, så jeg var i en dårlig forfatning. Mit held var så, at jeg jo alligevel var kommet ind i en vis fysisk form, da jeg så fik lov til at træne med i Silkeborg. Og mit held var bestemt også, at Viggo Jensen kunne huske den udgave, som jeg havde præsenteret mig selv i, da jeg var i en ordentlig fysisk forfatning. Så og på det tidspunkt, hvor jeg fik lov til at starte i Silkeborg, altså der, på et tidspunkt bliver man også sådan lidt led ved sig selv, når man går faldbyder. Så jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle spille i Skovbakken på det tidspunkt og bosætte mig i Aarhus. Men der kom den her mulighed i Silkeborg, og det var jo et rart sted at være. Altså, du tilbød mig jo et sted overnat som en af de første. Det var et rart sted at være, og jeg kunne godt lide Viggo. Altså, det må jeg sige. Jeg kunne godt lide mentaliteten i, at Silkeborg IF var lige rykket op. Så der var ikke sådan det samme å over tingene, som jeg både havde oplevet i Åben Rå, som jeg havde været i den næstbedste række tidligere. Jeg nåede at spille seniorfodbold i Åben Rå i Danmark. Der hørte man altid om de gamle dage. Og det samme med i Kolding IF. Der var jeg et par sæsoner efter, at de var rykket ned fra første division. Og der var Silkeborg bare sådan, der var sådan et godt drive i klubben, fordi der var ikke noget, der hed de gode gamle dage. Fordi de bedste tider i Silkeborg, det var lige nu og her. Ja. Og det må jeg sige, det tiltalte mig meget. Der var sådan en... Det tiltalte mig den her altså fandenivoldskæde, der var omkring en klub, der sådan i hvert fald i de første år, der skulle overleve på i nogen grad skulle overleve sådan på trods og på at gøre tingene anderledes, end de andre gjorde det, og det tiltalte mig meget.
Ja, noget af det, man gjorde, det var, at man lavede den midtjyske version af Michael Laudrup-effekten fra Brøndby, hvor man fik Jan Bartram ham ind, og han var der vel knap til træning en uge eller to, før han blev solgt videre til Glasgow Rangers med det økonomiske overskud, som også gav mulighed for at lave børsintroduktion senere, og det var på mange, mange måder en innovativ klub, du kom til, men det var en amatørklub næsten. Altså, der var nogle fyraftenskontrakter, og du med din historie er jo også beretning om at gå fra amatør, eller dog senior, amatørfodbold via fyraftens deltids og til sidst fuldtidsprofessionel fodbold. Så når nu min interesse her, det går på hverdagen, kan du prøve at beskrive, hvordan det var at starte? Du skal jo øvrigt også have alle anerkendelse for at være en respekteret topspiller, der har vundet Europamesterskab til Danmark og bliver anset for en af de her mange glorificerede profiler, man kan se op til. Men du starter med en fodboldhverdag, der minder meget om, hvad vi alle sammen næsten kunne melde os ind i en fodboldklub og få. Hvordan var det at komme til Silkeborg og blive Superliga-spiller? Hvordan så hverdagen ud der?
Ja, du kan jo også selv huske det. Når man tænker tilbage, så er der jo ingen tvivl om, at det var en stresset hverdag, fordi vi havde jo alle sammen fuldtidsarbejde ved siden af. Og jeg arbejdede i en børnehave, det er det første år, hvor jeg var i Silkeborg, og vi havde en holdkammerat, der hed Michael Greve, som arbejdede over på et firma, der hedder Nikkelmann, og vi kom altid i sidste øjeblik. Jeg tror, jeg fik fri kvart i tre, og på Nørreskov Bakkens børnehave. Og for dem, der kender Silkeborg, ved jeg, så er der kun lige 5 minutter på cykel ned. Og så skal
men
man,
dog ned ad bakke.
Ja, dog ned ad bakke, og så skal man klare om i en fart. Og så var det bare med at stå på træningsbanen klokken 3. Og det var jo sådan set vores hverdag, og i hvert fald min. Der var så nogen, der læste. Du læste for eksempel, og det var jo mere fleksibelt. Altså job i en børnehave er ikke fleksibelt i den forstand. Og da jeg gik på Journalisthøjskolen, der var det heller ikke særlig fleksibelt, for der var jeg i praktik på Midtjyllands Avis og skulle arbejde til 2:30. Så de første mange år i Silkeborg, hvor vi på papiret, og jo også reelt, var halvtidsspillere, var jo en meget stressende hverdag. Men jeg vil så til gengæld sige, altså hvis vi så snakker om professionalisme og tager det sådan ud af den helt bogstavelige kontekst, så oplevede jeg en professionalisme uden lige omkring selve hverdagen, omkring det at beskæftige sig med fodbold i Silkeborg, som lå langt væk fra det, jeg havde oplevet i Kolding og Aabenraa. Altså jeg synes, der var en, og det skal Viggo Jensen bestemt have æren for, men der var en enorm vilje til at fokusere på fodbolden, selvom vi ikke var sammen ret mange timer af gangen. Men når vi først var der, husker jeg det som en tid med en høj træningsintensitet og sådan en høj grad af bevidsthed omkring, hvad vi skulle gøre for i vores tilfælde i de første år i den bedste række at overleve i det spil der, når vi skulle møde AGF, AB, Brøndby, som var stærke på det tidspunkt, OB, alle de store klubber.
Og tiden, altså, vi snakker 88 til at starte med her, og for det yngre segment kan jeg godt understrege, det er 1988, så ikke mere end det. Men du sagde i min introduktion, at jeg kunne have i den her podcast have snakket med klubdirektører, nogle af alle de mange specialister, der er, hvad det så har været, styrketræningsspecialister, eller mentalitetstrænere, eller sleep coaches, eller der kunne også have været en assistenttræner, der kunne vel også have været en af de mange andre støttefunktioner, fysioterapeuter, osv. Hvem var egentlig omkring sådan et hold, som spillede om Danmarksmesterskaber i 80'erne i Danmark?
Ja, i vores tilfælde, altså der var der jo ikke ret mange omkring holdet, og jeg skal jo ikke præcis kunne sige, om det. Jeg forestiller mig, at det var lidt anderledes, og det var et lidt større setup i nogle af de større klubber. Fordi man skal jo også tænke på, at dengang var pengene jo også små i en klub som Silkeborg IF. Så hvis valget stod mellem en holdleder og en spiller nummer 17 eller 18 på kontrakt, så valgte man vel typisk fodboldspilleren. Men altså, jeg er simpelthen i tvivl, om vi havde en assistenttræner til at starte med.
Det havde vi ikke.
Nej, det kan du bare sige. Vi havde selvfølgelig en andenholdstræner, fordi andet holdet var noget andet, og mere end det er i dag. Altså, det var selvfølgelig ikke den samme prestige at spille på andet hold, men altså andet hold var trods alt et Danmarks hold. Jeg startede selv med at spille på andet hold, og det var egentlig fint nok. Der var så ikke noget i vejen med det. Altså, det var sjovere, som jeg husker det, end at spille for reserveligaholdene i dag, som jeg fornemmer, at det var jo en rigtig turnering, man spillede i, og vi kunne jo blive Danmarksmestre. Og sådan, men det er rigtigt, vi havde ikke nogen assistenttræner. Vi havde sådan en massør, som var meget deltids. Vi kunne besøge ham nede på, det var nede ved Gud nu, kan jeg huske. Hans navn er Hube, han er stadigvæk ude i klubben, ikke som massør længere.
Andre kalder ham Herbert, men det er
ja,
Hube.
Ja, det er Hube. Det er Hube for os to, som kender SIF. Jamen, og så var bestyrelsen jo meget nærværende, og det er altid en af de ting, jeg altid har sat pris på ude i Silkeborg IF. Altså, jo ikke i den forstand, at de sådan hjalp med de praktiske ting omkring holdet, men man følte, at de var sådan en del af kernen omkring holdet, og så havde vi jo vores allesammens uforlignelige holdleder, Lars-Erik Nielsen, Lasse Kyk. Og så havde vi en målmandstræner, Carl Holm, men om han var der helt fra starten, det er jeg også i tvivl om. Så det var jo meget spartansk, det setup, der var. Og når man ser i dag, altså både i danske topklubber, men altså jo også i de europæiske topklubber, når man ser, hvad der vælter ud af sådan en spillerbus inden en almindelig turneringskamp, så tænker man jo, jeg tænker nogle gange, er det virkelig nødvendigt? Men det er det måske nok. Altså, jeg er ikke så tæt, er jeg ikke på topfodbold længere, at jeg kan vurdere, om det virkelig er nødvendigt. Altså, du har selv været i Brøndby, og også mange specialister omkring ICM. Brøndby har mange specialister omkring førstehold, og i det hele taget omkring de bedste ungdomshold, som jo slet ikke fandtes dengang.
Og nødvendigt eller ej, så er det i hvert fald en udvikling, som du jo har kunne følge med i. Altså, vi snakker om en stab på reelt nærmest én træner cheftræneren, som så over tid har udviklet sig til, når man ser fotos fra nogle af de engelske Premier League-klubber, hvor de først har et holdfoto, som i øvrigt også kan være stort og fint, men og så tager staben og personalet fra klubbens øvrige afdelinger med ud, så fylder det jo en banehalvdel. Altså det er det, vi snakker 500 mennesker i nogle af de her klubber. Så du har jo fået lov til at tage en vandring fra, det populistisk sagt, fra den glade amatør og så til den skarp professionelle og europamesterskabsvindende fodboldspiller. Og i den vandring, der er der jo sket mange ting. Der er jo sket noget i omgivelserne af fodbold også. Medierne betyder mere og har meget mere konstruktiv betydning end før i tiden. Altså, nu skal jeg ikke fortælle dine anekdoter, men jeg husker da en af de gange, hvor jeg var baseret simpelthen at give, jeg tror faktisk, det var Jyllandspostens journalist, til en af vores kampe et lift hjem. Og den slags nærhed finder man jo ikke helt.
Finder den slet ikke.
Nej, det gør man jo ikke. Og det er jo noget, man er omhyggeligt med at sortere ud. Du har en journalistbaggrund også. Kan du huske, hvordan det var at være fodboldspiller i forhold til medierne, dengang du spillede?
Ja, det kan jeg udmærket. Altså, det kan jeg udmærket. Altså, dengang vidste vi jo ikke, hvad der ville komme. Så jeg følte jo, at der var noget mere mediebevågenhed, da jeg skiftede til Silkeborg, bare fra Kolding, hvor der også havde været en vis bevågenhed fra de lokale medier. Men altså nu blev det jo selvfølgelig, selvom Silkeborg stadig var en lille adresse, så var det jo landsdækkende i den forstand, at det var BT og Ekstrabladet, Jyllandsposten, Politiken og Berlingske Tidende, som dækkede vores kampe som minimum, plus de lokale medier. Men det er jo rigtigt, det var jo meget mere familiært. Altså alene det, at de jo kom i omklædningsrummet som den naturligste ting af verden. Altså, det var jo slet ikke noget, man på nogen som helst måde diskuterede. De kom ikke i vores omklædningsrum på træningsbanen, men de kom jo stort set aldrig ud til træning dengang. Men det var jo helt klart meget mere familiært. Og, jamen, og andre vil bruge ordet amatøragtigt, og det var det måske også, hvis vi sådan tager den mere overførte betydning af det, men ellers var det jo, altså jeg kan godt savne det, og jeg tror også, det er noget af det, som i hvert fald journaliststanden, som i al almindelighed efterspørger i dag, hvis nu for eksempel kan tage det danske landshold, hvor det jo var lige sådan, altså under EM 92, der kom journalisterne jo også i omklædningsrummet, og det var der givetvis også nogle problemer forbundet, men jeg kan huske, at mens jeg var træner, og jeg var træner i Silkeborg i 2001-2 og i Sønderjyske i 5-6, der var det for længst stoppet. Jeg tror faktisk, det i Silkeborg IF, tror jeg, det stoppede med Preben Elkjær. Det kom vel sådan gradvist efterhånden, som klubberne fik en eller anden træner, som tænkte, det her det er for galt. Jeg tænker også, Morten Olsen har ændret de der ting over i Brøndby, men det har nok været før, det ændrede sig hos os. Men for at komme tilbage til det her med landsholdet, altså der er jo sådan en glorificering også af den tid, hvor man følte, at man var tættere på fodboldstjernerne, og det tror jeg da også havde noget at gøre med, at blandt andet det her med, at omklædningsrummet blev åbnet, så journalisterne også havde en fornemmelse af, at de var mere velkomne, end de er i dag. I dag er det i hvert fald mere sådan sterilt med, at der kommer en træner plus en eller to spillere til et pressemøde, og så er det det, der er simpelthen en fysisk afstand, men der er også en afstand sådan hele vejen rundt, og jeg er ikke sikker på, at vi når hele vejen ind til den kerne af nærhed, som der var dengang, heller ikke selvom, at vi sender vores landsholdsspillere ud i deres gamle klubber og laver SoMe-ting osv., fordi det hele kommer, i hvert fald på mig, til at virke mere opstillet, end det var i de gode gamle dage. Altså, der var en anderledes umiddelbarhed dengang, og det kan jo så også godt være, at vi blev forstyrret i nogle af vores gøremål dengang, og så jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, men jeg kan godt sige, hvad jeg selv sådan i min erindring har som det mest charmerende, og det var den nærhed, som der var i gamle dage, fordi den findes ikke længere.
Nej, og noget af det, som nu har jeg jo også siddet og været en af dem, der forsøgte at begrænse.
Ja, men det har du jo.
I de jobs, jeg har haft. Og baggrunden for i hvert fald mig, og jeg tror også for mange af de andre, der har gjort det, der har været, at det er et sårbart øjeblik. Folk er påvirket af kampen, enten urimelig glade eller urimelig triste. Og konsekvensen af de næste par dage at have sagt et eller andet uoverlagt. Det er besværligt. Men dermed ryger også autenticiteten jo, fordi produktet er jo efterhånden blevet, at man kan ikke høre forskel fra spiller til spiller og fra nederlag til sejr, fordi det er den samme næsten ligegyldige glatte lige om larm. Hvordan daleren får vi det ændret igen, hvis vi skal have noget mere autenticitet? Altså, Michael Gravgaard forsøgte med Superliga Backstage og invitere lidt ind til det. Men delen får vi gjort fersk, produktet mere fersk igen, og ikke så henkogt.
Ja, jeg ved jo i hvert fald, at Michael Gravgaard, tror jeg, han høstede nogen væsentligt større anerkendelse i journalistkredse end i fodboldkredse, fordi der rystede folk jo på hovedet af ham, og jeg synes det var et godt produkt. Det var også vores tv-station, der lavede det, men det var spændende fodboldfjernsyn. Det er efter min mening det bedste, der er blevet lavet, og det skyldes jo primært, at Michael Gravgaard, han simpelthen bare åbnede dørene. Vi har jo lavet nogle tilsvarende programmer på Discovery fra AGF og FC Midtjylland, og de har jo faktisk været flottere og æstetisk og journalistisk flottere produkter. Men der kom der lige pludselig et filter ind, som der slet ikke var i Superliga Backstage. Så jeg tror aldrig, vi kommer der tilbage til, og det til sådan de gode gamle dage, hvad det angår. Og jeg er jo naturligvis også farvet af, at jeg nu efterhånden i mange år har været på den anden side af det. For jeg havde jo også selv i min tid som træner i Silkeborg, og i særdeleshed i Sønderjyske, nogle oplevelser, hvor jeg tænkte, at jeg har heller ikke lyst til, at pressen skal ind i vores omklædningsrum igen. Altså, hvor jeg oplevede pressen som en modspiller. Og det er vel også derfor, at klubberne trækker sig og siger, at vi har problemer nok i forvejen. Altså, vi er presset nok i forvejen, så vi er nødt til at holde medierne på en vis afstand, samtidig med, at vi naturligvis også er nødt til at spille sammen, fordi vi dybest set vil det samme, og fordi at klubberne økonomisk er dybt afhængige af de penge, som i hvert fald tv-stationerne lægger i klubberne. Men det er en stor udfordring at komme der tilbage, hvor det bliver mere autentisk, fordi det er jo det folk efterspørger. Det. Men man kan også vælge at sige, altså jeg har arbejdet rigtig meget i Premier League, og det er da nok det værste sted at arbejde, hvad angår afstanden mellem medierne og spillerne. Og der kan Premier League-klubberne, de kan jo sige, jamen, autenticitet eller ikke autenticitet, vi har udsolgt til kampene, og selvom vi udbyder billetter til 80 pund per styk, så bliver de solgt alligevel. Så måske kan fodboldverdenen, i hvert fald der, hvor der er udsolgte huse, sådan til en vis grad være ligeglad og sige, jamen det er en fin status. I Danmark har vi jo ikke udsolgte huse, så der skal vi måske stadigvæk sådan virkelig forsøge at se, hvad pokker kan vi gøre for at få folk ind på stadion. Men det er jo noget sjovt noget, det her. For nu har jeg lige set, at nogle af AGF's førsteholdsspillere, de har ringet rundt til nogle af de sæsonkortindehavere, som ikke har villet have deres penge tilbage fra AGF. Og de her sæsonkortholdere bliver jublende lykkelige, når de bliver ringet op af Niklas Bachmann, eller hvem det nu måtte være. Men ryger der ikke alligevel også noget autenticitet, når det absolut altid skal filmes og lægges ud? Altså, fordi så er vi der det her med, at jamen, der er jo nogle firmaer, der donerer masser af penge til velgørenhed, uden at fortælle det til nogen. Og så er der nogen, hvor det absolut skal filmes. Og det giver jo også god omtale. Men der ryger bare sådan et eller andet. Men jeg har også været informationsmedarbejder i en Superliga-klub i Silkeborg IF. Men det var inden, at SoMe for alvor fik fat. Så jeg kan jo også udmærket godt se dilemmaerne. Jeg kan da godt forstå, at AGF filmer det. Men der ryger bare noget autenticitet. Det er jo vel indiskutabelt.
Ja, altså hvis nu alting skal måles på, hvad man vil gøre, når der ikke er nogen, der kigger, hvad enten det er autenticiteten omkring det, vi snakker om nu, eller selvledelse, som jo også er et væsentligt emne, så har sociale medier i hvert fald ændret det. Og det har også ændret virkeligheden fra, at du som fodboldspiller, eller vi, da vi var unge fodboldspillere i 80'erne og i starten af 90'erne, jo ikke fik vores kampe vist i tv, og ikke på den måde var eksponeret anden end, når vi spillede i stedet, hvor der var en redaktion i nærheden. Og nu er alle medierne, om ikke andet i deres egne, og hele den konsekvens af det betyder jo også noget for, hvor meget vi pakker os ind i storytelling. Og det gør jo et billede af den autentiske fodboldspiller og den autentiske virkelighed i en fodboldklub noget udfordret. Nu kan det godt være, at det er skudt helt i tog, men det er coronatogen, jeg snakker om her. Har du nogen overhovedet bud på eller gisning om, hvad den erfaring, vi er igennem nu, gør ved et, nærheden mellem medier og fodboldklubber, fordi to, der er i hvert fald noget, der bliver sat under lup, nemlig tilskuernes betydning for fodboldklubberne, men mediernes rolle i den her tid, hvor I nu er alene om at lave stemning, for eksempel i en tv-transmission, dem som skal lave her lige om lidt i talende stund. Har du et bud på, hvad der opstår på bagkanten af corona i det forhold?
Nå, i bogstaveligste forstand, der betyder det, at der skal være endnu længere med.
Ja.
Der skal være, vi er vel nede på en meter nu, men ellers de her interviews, der var med den her lange mikrofonstang, så der kunne være to meters afstand. Jeg tror vel sagtens, at vi lige præcis på det område ret hurtigt vender tilbage til sådan status quo. Og status quo i Danmark, det skal ikke være nogen klagesang, fordi vi har som en udmærket access til vil jeg sige, i forhold til i hvert fald mange andre af de større europæiske ligaer. Altså, vi har god access til trænerne. Jeg tror ikke, der er en Superliga-træner, der vil tage anstød, hvis jeg ringede til ham dagen før en kamp og spurgte om, hvordan tingene hang sammen. Og inden kampene kan vi også få de informationer. Vi kan, altså, i hvert fald sådan omkring holdopstillinger, de fleste, nogen mere end andre, men vil jo godt dele ud af nogle af deres overvejelser. Så der håber jeg, at der skal vi da gerne som minimum tilbage til. Altså, det bliver spændende, det med publikum der. Altså, hvor meget det kommer til at betyde. Det er i hvert fald min erfaring lige fra, at jeg har kommenteret en kamp mellem Hobro og Esbjerg lige inden...
That's no classic.
Nej, men det var en kamp, der havde stor betydning, fordi de lå i bunden, begge hold. Og den kommenterer jeg, og jeg var på stadion. Og nu er Hobro heller ikke det stadion, hvor der er allerflest tilskuere normalt, men selvfølgelig er der forskel på et tomt Hobro stadion, eller et Hobro stadion, hvor der er 1.800 tilskuere. Men der fornemmede jeg ikke nogen forringet intensitet i forhold til min egen oplevelse af fodboldkampen. Og jeg var udsendt... reporter, det vil sige, jeg kommenterede den ikke. Jeg kunne egentlig bare se kampen mellem Silkeborg og AGF, som blev spillet, også i den runde, hvor der var uden tilskuer. Og der havde jeg samme fornemmelse, da jeg kørte hjem, at jeg havde set en Superliga-kamp med alt, hvad det indebar. Men da jeg så satte mig ned og så Schalke 04 mod Borussia Dortmund i tv, hvor jeg også havde glædet mig i månedsvis til fodbold, uden tilskuerkulisse, der må jeg bare sige, at jeg var chokeret over, hvor lidt det ragede mig. Altså, jeg kunne slet ikke finde nogen fascinationskraft i det. Og det er jo den meget vigtige opgave for medierne nu. Og vi prøver jo også af i talende stund det her med tilskuerlyd. Og da jeg første gang hørte om det, altså det her dåselyd, så slog jeg jo korsets tegn og tænkte, det er simpelthen for langt ude. Men jeg må bare sige, at jeg købte altså i nogen grad ind på illusionen, da jeg så Borussia Dortmund mod Bayern München i går. Jeg synes simpelthen, det fascinerede mig mere. Jeg kunne godt på en eller anden måde bilde mig selv ind, at det her var simpelthen en bedre tv-oplevelse. Og det chokerede mig faktisk, at det var sådan, fordi det er jo, altså det er jo dåse, ligesom dåselatter til sitcoms og sådan noget der. Men hvis det kan være med til at skabe den der fascinationskraft, imens vi venter på, at tilskuerne kommer tilbage, så må vi jo simpelthen arbejde med det. Fordi den store udfordring er jo nu, at folk har fået en chance for at blive mindet om, at de måske virkelig godt kunne klare sig uden fodbold. Og det er jo en skræmmende tanke for sådan nogen som os. Men altså, når du ikke kan komme i nærheden af det, nu kan jeg jo så lige smide den over til dig. Du har været ude at rejse i 9 måneder. Hvor mange fodboldkampe så du egentlig i den periode, og kunne du egentlig leve uden?
Desværre, og det er jo ikke så godt for produktet. Ja, jeg så ikke ret mange. Jeg så vel kun én live på et stadion, og så nogle kampe på tv, og jeg så min familie hele tiden, og det var faktisk ikke noget dårligt bytte.
Nej, så det er jo, altså der fodbolden er jo sårbar i forhold til benzinstationerne og levnedsmiddelbutikkerne, fordi selvom nogen vil påstå det modsatte, så skal det være min påstand, at vi har ikke brug for fodbold for at overleve. Vi har en masse brug for fodbolden som samlingspunkt og den kraft, der ligger i fodbold, og alle de der ting, det underkender jeg slet ikke, men i den sidste ende, så er det farligt for fodbolden, hvis alt for mange fans, og det er måske nok dem i periferien, men dem har vi jo også brug, simpelthen får en oplevelse af, jamen fodbold, det kan vi da egentlig godt undvære.
Det du er inde på der, det er slet ikke en tangent, og slet ikke en blindvej, men nu prøver jeg så at tage den ud af en tangent og gøre det til blind. Det kan jo også, altså lige præcis fodboldens berettigelse som fællesskabende, og det at lave en kultur, man kan knytte an til, er jo er jo så samtidig redningen i det. Eller, fordi vi er jo bare i en tid lige nu, hvor vi ikke har fået lov til at være fælles om så meget, andet end at være alene. Og jeg tror da også, der kan vækkes en sult efter det fællesskab. Og af samme grund er det jo derfor, at fodbold bliver åbnet, tænker jeg, og ikke museerne, selvom der kan være lige så mange besøgende over et år, men det er jo ikke det fællesskab, der vokser ud af at gå på Aros, der er pointen. Det er det, når man går til fodboldkamp. Ikke?
Ja.
Og som modsvar til, at du konstaterer, at vi kan leve uden fodbold, så vil jeg også sige ja, men vi kan godt nok ikke finde mage til fællesskab ret mange steder. Og derfor så er jeg optimist på, at fodbold kommer til at have sådan.
Men det forudsætter jo, at vi kan komme på stadion. I hvert fald den del af fællesskab. Der ligger også et fællesskab i at se kampe sammen. Og så ved man, det store fællesskab, tror jeg, de fleste, som dyrker den del af fodbold, det findes jo på stadion. Altså, jeg holder meget af at komme på Aarhus Stadion, for det selvfølgelig er en del af et fællesskab på et andet niveau, end når jeg ser fodbold i fjernsyn. Der er også noget med at kunne se fodbold på værtshus, og det skal jo så også så småt til at komme i gang igen. Og så er der hele det der segment med breddefodbold og ungdomsfodbold, og der er jo noget sammenhængskraft i det også. Så jeg er heller ikke, ved at lægge fodbolden i graven, men jeg siger bare, at for mig er det kun første step, det her med, at vi har fået lov til at transmittere, at kampene har fået lov til at blive spillet, og de har fået lov til at blive transmitteret, fordi for mig er fodbolden bestemt ikke tilbage før den dag, at ultimativt, at vi har fyldt stadioner, men i hvert fald, at vi har tilskuere til kampene, fordi så kan der igen opstå nogle af de her fællesskaber. Og jeg anerkender alle de her tiltag, som der er blevet lavet i de forskellige klubber med, og FC Midtjylland, der laver drive-in fodbold, og Silkeborg IF, der hænger gamle spillertrøjer op, og AGF, der skal prøve det her Zoom-fodbold. Men det er jo i den sidste ende er det jo en desperat erstatning for den ægte vare, fordi vi skal have de tilskuere tilbage på stadion. Det er sådan, som jeg ser det.
Fordi den ægte vare i fodbold er jo fersk, og det er vel også det, som gør den så interessant, også som tv-underholdning, hvor det meste andet jo enten kan streames eller spilles i replay og have stadigvæk samme værdi. Det kan de færreste fodboldkamp holde til. Jo, der er mange af os, der ser EM-finalen 92 i ny og næ, men ellers så lever det af at være et færdigt produkt. Man kan have tillid til, faktisk udspiller sig for øjnene af en. Og der kan man sige, som tv-produkt, der er det jo lidt udfordret nu, at det færske skal tilføres noget kunstigt, for eksempel tilskuer, altså dåse lyd af tilskuer. Det kunne jo godt være et skridt i retning af, på et eller andet tidspunkt, at det er en FIFA oplevelse, hvor vi ser
det er det jo.
Et distanceret spil foregå på skærmen. Og det næste igen kan jo så for egen regning kan sige, så blive, at du kan fremover få lov til at vælge, hvilken plads du vil have på banen og se kampen fra. Du kan se det som højre bak og venstre angriber med virtual reality. Det her, det er så meget en afstikker af, hvad jeg egentlig havde forestillet mig, at vi skulle snakke om.
Men det er jo også, fordi det er jo fodbold her nu, det vi sidder og snakker om, på grund af coronakrisen. For er vi ikke også blevet så dødhamrende trætte af at snakke om alt det, der var engang? Altså apropos det her med at se gamle fodboldkampe, jeg har ikke set ret mange af dem. Ikke engang i EM-finalen 92. Og jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg har oplevet dem, fordi jeg har set kampene fra 86 og det der. Men jeg er også bare blevet så død. Jeg er blevet så dødtræt af at skulle snakke om alt det, der var engang. Så det er også derfor, at jeg synes, det er velgørende at snakke om her og nu. Og selvom det er en trist kontekst med corona og så videre, så er det dog trods alt. Fodbold er jo her nu. Det er jo ikke det der med, at vi kigger i kalenderen og siger, for 10 år siden, så blev vandt det og det hold Champions League-finalen. Og så må jeg bare sige, ja, so what?
Det gør det lidt svært for mig at vende tilbage til den fortidsbeskrivelse, som jeg var i gang med at tage dig med igen. Men ikke desto mindre. Efter i hvert fald det her formats absolut historisk set længste afstikker, vi lige har været på her, som jeg jo kan gå hen og gøre til hovedvejen i det her spor måske. Men så vil jeg sige, det du kom fra, eller jeg kom fra med dig her i samtalen, det var, at du gik fra at være pædagogmedhjælper og fodboldspiller på vej til at kæmpe om Danmarks mesterskabet, og du bliver journaliststuderende. Du har også på et tidspunkt slæbt utrolig tunge gasflasker, husker jeg, ved Prima Gas i Silkeborg, hvilket nu heller ikke er. Det er jo ikke den type pre-activation, man laver i de store klubber i dag inden træning, for at være sikker på, at de kan få det mest ud af træningen. Men så gik det over i at blive fuldtidsprofessionel fodbold, også i Silkeborg IF i. Ja, det har været hvad? 95? 97?
Ja, det var i 1996, da vi havde Preben Elkjær som træner. Ja. Så vi skal simpelthen, i Silkeborg IF skal vi hylde Preben Elkjær for at være ham, der gjorde, at vi blev en fuldtidsprofessionel fodboldklub. For han kunne jo simpelthen ikke leve med, at vi var halvtidsspillere. Og det var virkelig en kulturkløft mellem træner og du var ikke i Silkeborg, der Preben var træner.
Nej,
fordi vi var jo halvtids. Vi havde jo halvtidsjobs. Og nogle af det, at blandt andet mig selv, var også bevidste omkring det, fordi vi var også lønnet som halvtidsspillere. Så han kunne ikke bare komme og lægge et fuldtidskoncept ned over en klub, hvor kontrakterne var lagt an på, at vi havde job ved siden af. Men det gjorde han jo så heller ikke. Han sørgede bare for, at vi alle sammen fik, eller de fleste af os fik fuldtidskontrakter, fordi han kunne bare ikke leve med det der. Og så på den måde var, og det var de fleste var jo også interesserede i at blive fuldtids. Jeg blev det så ikke under Preben Elke. Jeg blev det først, da Sepp Piontek var træner det i 1998. Men jeg må så også sige, at, og det er også sagt, fordi det er rigtigt, men også sagt for at jeg ikke skal sidde her og glorificere fortiden alt for meget. De tre bedste år af mit fodboldliv, det var de tre sidste, hvor jeg var fuldtidsspiller. Jeg synes, jeg havde et helt, helt andet overskud. Og det var ikke min bedste sportsliv, fordi dertil var jeg alligevel for gammel og for slidt. Men jeg synes, jeg fik et overskud, der gjorde, at jeg trods alt kunne klare mig frem til, at lige før min 36-års fødselsdag, det er jeg ikke sikker på, at jeg havde kunnet rent fysisk, sådan i forhold til det hele. Jeg havde tre børn og så videre. Men hverdagen blev meget mere afslappet. Og dermed tror jeg også, jeg fik et overskud til at være fodboldspiller i de sidste år, som i den sidste ende var nødvendigt for at kunne fastholde min plads på holdet. Så set i bagspejlet kunne jeg da godt have tænkt mig at være fuldtidsspiller i nogle flere år end de tre, hvor jeg oplevede det. For jeg oplevede det som en stor fordel at have mere tid til simpelthen og jamen måske virkelig til alle de andre ting. Jeg beskrev vores hverdag i slutningen af 80'erne, fodboldspiller hverdag i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne som stresset. Og det synes jeg ikke, man kan beskrive en fodboldspiller hverdag for en fuldtidsspiller. Du kan blive stresset af forventningspresset og presset fra en truende nedrykning eller fra et ønske om at vinde dansk mesterskab, men rent fysisk og i forhold til de antal timer, du har til rådighed til at lave andet end at udføre dit job, så vil jeg mene, man skal gøre sig umage med at føle sig presset.
og det her, det er jo relevant, for det første for mig i hvert fald, fordi jeg har bedt dig om at fortælle om dit forhold til fodbold hver dag, men det er også relevant, fordi det her, det er så bevægelser på en tidsakse, hvor du har gået den fra 80'erne op igennem 90'erne og blive fuldtidsprofessionel efter at have været fyraftensprof tidligere. Men det findes jo også i vores samtid nu som en, ikke en tidsvandring, men en kvalitetsvandring ned igennem klubberne og rækkerne. Og man oplever også af og til spillere, der som Helsingør jo pludselig skal konkurrere på ulige kår, hvor de ikke selv, som jeg lige husker det, var nået til professionel fodbold, da de fuldtidsprofessionel fodbold, da de skulle til at konkurrere med folk, der har det. Så det findes jo også i vores hverdagsliv i dag som en graduering mellem de danske klubber. Og der benævner du meget tydeligt, at det gav et overskud. Og tanken med det overskud er jo ikke, at det skal være federe at være fodboldspiller nødvendigvis, men at det skal være mere kvalitet, der kommer ud af de træninger og kampe, der kommer til at opstå. Når du kigger tilbage, og det her, det bliver jo ikke farvet, jo det bliver det måske nok, men af de succeser, der har været undervejs, et mesterskab for dig i 94 med Silkeborg, Europamesterskab i 92 og andre, men hvilken version af dansk fodbold husker du som den mest slagkraftige? For at uddybe spørgsmålet, og der kan du sige, at hvis jeg skal uddybe det, så vil journalisten sige, så er det et dårligt spørgsmål, men vi er gået fra en nærhed med medierne, og en sammensat hverdag, en balanceret hverdag, ikke i tid, men med, at du har både have et ben i elitesport og et ben i et civil erhvervsliv, og til nu at være fuldstændig isoleret på et lille sandkorn på livets store dansegulv, nemlig at spille godt fodbold. Kan du præcisere for dig eller for mig, hvor har du synes, at der var den mest slagkraftige version af den fodboldhverdag, du kender?
Jamen, det synes jeg jo. Det synes jeg jo, at fuldtidsfodbolden ubetinget giver. Altså, det bliver simpelthen for ulige konkurrencevilkår, for hvis vi skal. Altså, når du spørger på den måde, så må det jo være dansk fodbold slagkraft i forhold til udlandet. Og i FC Barcelona og Bayern München har de jo heller ikke halvtidsjob ved siden af. Og
det kunne de jo godt også vælge, hvis de ville.
Hvad?
Det kunne de jo sikkert godt vælge, hvis de mente, det var bedre.
Ja, det er jeg så sikker på, hvis bare de får det indrettet efter fodbolden. Men vi må jo så også sige, at de to stærkeste klubhold, der har været i dansk fodboldshistorie, det er jo det FCK-hold, som kom langt i i Champions League, i hvert fald kom i 8. finalerne, og så er det jo det Brøndby-hold, der kom i semifinalen i UEFA-Cupen, og det, der karakteriserede Brøndbys hold på det tidspunkt, var jo lige præcis, at det var en af de ganske få fuldtidsprofessionelle klubber. Der var jo nogle sæsoner der, hvor vi kunne nærmest ikke konkurrere med Brøndby. Altså, de var så meget stærkere end os andre. Det var skyldes naturligvis også, at de havde en økonomi og en magnetisme over sig, der gjorde, at de meget let kunne tiltrække de bedste spillere. Men oven i det, så havde de jo også det, som i mine øjne er en ubetinget fordel, at de var fuldtidsspillere. Og det var, jeg tror kun i starten, at det var AGF og OB, der også var det. Og det var jo, du kunne jo ikke, man kunne jo næsten ikke slå dem. Altså det var jo, det er i hvert fald den periode, hvor jeg har spillet, og for så vidt også, hvor jeg har været træner, hvor jeg har følt, at jeg var op mod den største overmagt. Jeg tænkte, dem der kan man faktisk ikke slå. Altså, det er næsten urimelige konkurrencevilkår. Der er jo også noget urimelighed i, hvis det endelig er det, man vil ind på, at FC København kan vælge at vrage i forhold til Hobro, men altså, de har dog i deres hverdag, har de i hvert fald samme vilkår. Så altså, er der en, når vi snakker elitefodbold, og det gør vi jo, så er der en ubetinget tilhænger af fuldtidsfodbold. Det andet, det hørte bare en anden tid til. Det kan du ikke genopleve. Og så vil der vel være nogle små eventyr som Hobro, der kom op og leverer jo en meget charmerende første sæson, hvor de sådan også dyrkede det her med at være gymnasielærer og landmænd og så videre, men hvor jo der også var nogle af dem, der var halvtidsspillere, men de har jo da også ret hurtigt erkendt, at vi er nødt til at blive en fuldtidsklub, og det er de jo så også i dag, og de klarer sig jo, i hvert fald når man tager byen, så klubbens størrelse i betragtning, så klarer de jo sig jo formidabelt, men de måtte jo også bare sige, at det kan godt være, at fortællingen om Hobro er charmerende, men hvis vi skal konkurrere mod klubber, der er fuldtidsprofessionelle, ja, så er vi jo nødt til at gøre det samme.
Så er det svært at vinde på charme.
Ja, det er i det lange løb er det i hvert fald.
Så det indlysende idiotiske i spørgsmålet om, hvad der var den mest slagkraftige version, skulle egentlig have været en indgang til også at sige, jamen, hvad er så prisen, man betaler for at være en professionel, fuldtidsprofessionel fodboldspiller? At du værger dig selv ved at hoppe over i fuldtidsprofessionalisme, da det blev en mulighed i Silkeborg, og det tog dig 2 år at nå dertil. Og der er jo også nogle omkostninger ved det, eller nogle gevinster ved ikke kun at have fodbold i sin hverdag. Nu har du, og det er mine ord, været vældig dygtig til at balancere i det meste af det, jeg synes, jeg har set dig tage dig til. Hvordan har du personligt oplevet forskellen på at være i 2 spor? Jeg har tidligere snakket med Jesper Grønkær, der snakker om, at det parallelle liv, ikke som det skjulte, men som det, som fandt sted ved siden af fodboldboblen. Hvordan har du fundet balancen i det, også i den tid, du var fuldtidsprofessionel?
Jeg har også synes, at det var opslidende i perioder. Jeg synes, det var opslidende at stå op klokken 6 i Aarhus og skulle møde klokken 7 på Midtjyllands Avis, lave avis til 3:30, suse over til træning fra 3 til 5, og så først være hjemme i Aarhus ved 18-tiden. Det var en dag i en periode, hvor jeg ikke havde børn. Så jeg synes det også, det i perioder har været opslidende, men det var jo også fedt. Altså, det gav jo mig en mulighed for at få mig en uddannelse, mens jeg spillede. Men jeg havde fravalgt det, hvis jeg havde haft muligheden for at være fuldtidsprofessionel spiller. Jeg kan godt forstå dem, der vælger at være fuldtidsprofessionel, fordi hvis du fravælger det, så kommer du ikke til at spille i Superligaen. Så de omkostninger, der er forbundet ved det, vil jeg sige, er helt sikkert overskygget af de fordele, som der også er ved det. Det, der så er delikat, og det er jo det her med, hvordan finder vi sådan det rette spændingsniveau i vores fodboldhverdag? For jeg hører jo rigtig mange spillere sige, at de oplever sig selv blive anderledes fodboldspillere, og faktisk også bedre fodboldspillere, når de får børn. Og det er vel det, der kommer nærmest at have et civilt job. Ja, ikke? Fordi så er der lige pludselig noget, der tager din fokus.
Jo, ja.
Fordi du kan jo ikke beskæftige dig med et lille barn, samtidig med, at dine tanker går på, om du nu kan vinde på søndag. Lige så vel som du kan jo ikke udøve et civilt erhverv, hvis du hele tiden tænker på, hvordan det dog skal gå i weekenden. Og jeg hører jo mange give udtryk for, at de synes, de bliver mere hele fodboldspillere omkring det. Så det er jo det er vel en udfordring for fodboldverdenen, hvis man kan finde frem til de ressourcer, også før folk får børn. Fordi den typiske typisk for folk, vel børn, i slutningen af 20'erne. Og der er det jo lidt sent at blive den bedste udgave af sig selv som fodboldspiller. Så jeg ser der også nogle, jeg ser der også nogle faremomenter i det her med, at al ens fokus, når man også er uden for træning, den også drejer sig om fodbold. Og det kommer den vel meget let til, hvis man er fuldtidsspiller, for man er 18-19 år gammel, fordi der kun er det, og så er der i nogle tilfælde en kæreste. Men ellers, så er der reelt ikke noget, og det er jo også noget af det, som Spillerforeningen i Danmark, ved jeg, har noget fokus på. Altså, kunne man skabe nogle bedre fodboldspillere ved, at de kom ind i nogle former for uddannelsesforløb eller et eller andet? For jeg synes også, det var velgørende at have arbejdet ved siden af i forhold til det her med, at så var man bare nødt til at lægge den der forbandede fodbold væk. For jeg synes jo, at det åd mig jo op i det, der blev mit sidste Superliga-trænerjob. Der åd det mig jo op alle de der timer, hvor jeg kunne gå og gruble over tingene. Og man grubler meget mere over tingene som spiller, eller som træner, end som spiller. Fordi jeg fik aldrig mit fokus væk i den der periode. Og det gik i hvert fald ud over mine børn og min kone. Så der var jeg ikke den bedste udgave af mig selv, selvom måske fordi, at jeg havde for mange timer til min rådighed, hvor jeg bare kunne fokusere på det forbandede fodbold, der det åd mig op.
Jeg vil gerne, fordi det synes jeg også er rigtig interessant detalje, men bare lige for sådan at få mit eget sind og binde en knude på snakken om det med balancen i det som fodboldspiller, og du kalder på forældreskabet som en balancerende ting i forhold til at ikke kun at være i fodboldspind hele tiden.
Det er det, jeg lytter mig til i hvert fald.
Ja, og jeg genkender det også, og jeg synes jo bare, det vi egentlig snakker om her, det er jagten på det hele menneske, som skulle være den danske model på næsten alting, også i fodboldverdenen, hvor det kan være lidt udfordret af, man kræver jo ekstrem fokus på én ting. Men det, jeg egentlig lytter mig til ved det, du siger omkring for eksempel forældreskabet som balancerende faktor, det er, at hvis man har forældreskabet, så er du nødt til at udvise nærvær omkring det barn. Og det er vel egentlig det for mig, det går ud på, at have det hele menneske med, at man er nærværende omkring det, man laver, så man ikke gør det hele halvt i forsøget på at kunne gabe over en forventning om, at det hele menneske skal gå både uddanne sig, gå på arbejde, have socialt liv, spille fodbold osv. Og så nævner du din tid som træner, og den alt for meget tid til at gå, ja vel nærmest at gruble.
Ja.
Du havde 2 trænerjobs, som ligger til baggrund for den erfaring, du har med at være træner selv. Hvad gjorde, udover den tid, der åd dig op, hvad gjorde, at du valgte at sige ja til at være træner, og hvad gjorde, at du sagde nej tak, helst ikke igen?
Ja, det første trænerjob, jeg havde i Silkeborg, det har jeg altid beskrevet som et ombud. For jeg har aldrig haft den lyst til at blive træner, som jeg husker, at du i hvert fald havde som spiller. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle blive træner, men og det kom jo nærmest også fra den ene dag til den anden, fordi Silkeborg klarede sig så gudsjammerligt dårligt i en halv sæson, hvor Benny Johansen var træner, hvor jeg stadigvæk var meget tæt på det. Altså jeg var stoppet om sommeren, så da muligheden kom, så sprang jeg bare ud i det og tænkte, jamen jeg var indbilds nok dengang til at tænke, at hvis der er nogen, der kan redde det her, så må det være mig. Og vi redder os jo også, og så på det, jeg tænker tilbage på det der som en euforisk tid. Altså det var en fantastisk tid, selvom jeg også vedkender mig. Jeg var også nervøs indimellem i den periode der, men vi havde bare det helt rigtigt set op. Jeg havde en fantastisk assistenttræner i Bjarne Hansen og en hel klub, der bakkede op, så jeg higede bare efter at prøve det igen. Og så kan folk sige, hvorfor blev du ikke bare? Jamen det var fordi, at allerede da jeg havde været der i kort tid, så lavede klubben og med min fulde billigelse i øvrigt en aftale med Viggo Jensen, så det var aldrig i spil, at jeg skulle være i Silkeborg som træner andet end resten af den der sæson, hvor jeg tiltrådte i oktober. Så jeg gik bare med den her fuldstændig uforløste følelse i kroppen af, at jeg lige havde snuset til et vidunderligt job, og det var oven i købet var gået godt, så jeg var jublende lykkelig, da jeg fik muligheden i Sønderjyske, som jo lå i nogenlunde tilsvarende situation som Silkeborg rent faktisk. De lå i bunden af rækken, ikke helt så håbløst som Silkeborg, men dog i bunden af rækken. De var nyoprykket, og omstændighederne omkring det trænerjob mindede meget om dem i Silkeborg, fordi Søren Kusk blev blev taget i at køre spritkørsel, og ganske enkelt. Så de var nødt til at fyre ham på et tidspunkt, hvor det ellers gik okay. Det var Søren Kuss, der havde været rykket op med Sønderjyske. Så det var sådan fra det ene øjeblik til det andet. Det var bare en meget anderledes oplevelse, jeg fik dernede på rigtig mange parametre. Det var der, jeg fandt ud af, at trænerjobbet er andet og meget, meget mere end det, jeg havde oplevet i Silkeborg. Jeg havde ikke den samme ultimative opbakning, men jeg gjorde mig vel heller ikke for alvor fortjent til det. Jeg synes faktisk heller ikke, jeg havde det lige så godt set op omkring mig, som jeg havde haft i Silkeborg. Men først og sidst, så skal jeg da også kigge på mig selv og sige, at jeg var simpelthen ikke... Jeg var ikke ordentligt parat til den udfordring, og jeg var heller ikke parat til at gennemleve en periode, sådan en periode, som jeg var i gang med at gennemleve, inden jeg blev fyret, og hvor det virkelig bare var ubehageligt, og hvor en del af mig jo alligevel tænkte, jamen, kan man komme ud på den anden side? Altså, du har selv været træner i mange, mange år, du må jo have gennemlevet nogen af den slags periode, og så kommet ud på den anden side og tænkte, okay, hvis jeg kan gennemleve det en gang og komme hertil, så kan det godt være, at det var det værd. Men det var jeg... Jeg var ikke parat til at gennemleve det, og jeg havde heller ikke personligheden til det. Altså, hvis jeg havde været et større mandfolk, end jeg var dengang, så havde jeg sagt mit job op, fordi jeg havde det som pesten i perioder. Altså, virkelig, jeg var så ked af det. Men det, dels var der sådan noget overlevelse over det, at sige, man giver heller ikke op. Men jeg tror jo heller, når jeg kigger tilbage, så tror jeg jo heller ikke, at jeg har været den allerstørste inspirator for mit hold, hvis jeg selv gik i en stilling, som jeg dybest set ikke brød mig om. Så jeg vidste udmærket godt, da jeg var på vej hjem fra min fyring i Sønderjyske, at det her skulle jeg aldrig gøre mere. Og jeg plejer at joke med, at det er de sidste gang, jeg skal uden for min comfort zone. Ja. Og det mener jeg faktisk.
Ja, og så kan vi snakke nok så meget om næste nærmeste udviklingszone, hvad vi vil. Til gengæld så kan vi så også sige, at det, der kom ud af det, der var, at vi var mange, der fik lov til at få en utrolig vidende og grundig informationsdeler til de kampe, du har kommenteret. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange hundrede...
Ja, det er efterhånden en del.
Ja. Så hvis du fik mange kampe på banen for Silkeborg, så har du snart rundt det tal og lidt til sikkert på tv. Og det er jo også en hverdag, og jeg ved, at du er en grundig mand, og du forbereder dig meget. Et slag på tasken. Hvor lang tid bruger du på dit arbejde nu? Nu skal du ikke tænke på arbejdsgiver lidt med, men hvad kræver det at lave dit arbejde? Ikke rejsetid. Nej. Jo, det kan du lægge ordentligt ja, efter.
Det kræver ikke ret meget, når man har fået indarbejdet en liga og følger den fra uge ind og uge ud. Men når jeg for eksempel skal kommentere AZ fra Holland i en Europa League-kamp mod Manchester United, hvor jeg kender Manchester United godt og har fulgt Premier League i årevis, så bruger jeg jo vel en slag på tasken 10-12 timer på at forberede mig på Alkmaar, og jeg bruger en halv time på Manchester United. Og nu skal jeg, som vi sidder her, skal jeg kommentere AGF Randers FC i morgen. Den har jeg forberedt mig længere tid til, end jeg normalt ville gøre, fordi der nu er gået 2,5 måneder. Jeg simpelthen skulle lige læse op på, hvordan deres sæson er forløbet. Og sådan, så, men ellers så ville det også være en kamp, hvor man bare er inde i et flow. Så jo. Det har ikke så meget at gøre med, hvor stor kampen er. Det har simpelthen at gøre med, hvor godt jeg kender holdene. Fordi man må ikke tænke... Jeg tror, man begår en stor kommentatorfejl, hvis man tænker, nu skal jeg kommentere FA Cup-finalen. Nu skal jeg simpelthen vide alt.
Så overkommenterer man den.
Ja, fordi så tit så får du rigtig meget forærende i sådan en kamp som en FA Cup-final, fordi stemningen er så fantastisk. Og tit så er det sådan nogle meget intense kampe, så skal du, og det er sådan nogle kampe, så dem skal du egentlig i høj grad lade kommentere sig selv. Der skal du ikke ud af ret mange sideveje, fordi der er bare kampen er simpelthen bare så intens, så det er, den er rigelig i sig selv. Så det er tit de mere inferiøre kampe, som jeg bruger længst tid på at forberede mig på rent faktisk.
Og der sidder jeg så og tænker, at jeg er jo i samme situation, når jeg skal snakke med dig eller nogle af de andre mennesker, jeg har mødt. Og jeg har simpelthen glædet mig sådan til at snakke med dig, fordi jeg kender så meget af det, du går og gør, og har set for lidt til, dig de sidste mange år. Så derfor har jeg måske også overforberedt det. Det tog faktisk lidt en anden retning, end jeg regnede med. Men det må vel det, samtalens kraft kan gøre. Fordi det er jo for fanden dig, der skal snakke mest, og derfor så er det, det er strålende. Og jeg glæder mig meget over at have hørt lidt mere om historien om medierne og fodboldspillernes fælles hverdag. Jeg husker, at du sagde, at medierne blev opfattet som en modstander. Eller en modpart. Nej, modstander, sagde du. Og det er godt nok ærgerligt. Og
jeg synes, men har du ikke selv haft den oplevelse?
Fuldstændig! Jo, men det hjalp lidt at komme til at arbejde lidt med, blandt medierne.
Ja, det hjælper en del.
Ja, og det har du også gjort. Og med det som, som den store øjenåbner også for mig her, så vil jeg sige tusind tak, Morten, fordi du deler din store indsigt i det, der er fodboldhverdagen på så mange forskellige måder. Det er en fornøjelse. Og for jer, der har lyttet med, så sker det igen på næste tirsdag. Det er ikke sikkert, det er Morten hver tirsdag, men til gengæld så vil du kunne følge med i, hvad der sker. Kig på hjemmesiden trosbæk.com og kom med forslag eller spørgsmål til, hvad der skal ske i den næste episode. Tak for nu.